Dnes se koukneme na jeden životní příběh, který je tak trochu schovaný ve stínu velkých dějin, ale přitom, myslím, dokonale vystihuje osud celé jedné generace. Budeme mluvit o generálu Václavu Ždímalovi. To jméno asi většině z nás nic moc neřekne, ale je to příběh muže, který stál u zrodu Československa, pomáhal budovat jeho armádu a nakonec za svou zemi položil život. A to tím nejtragičtějším způsobem. Máme k tomu jeden, ale za to mimořádně podrobný zdroj. Je to bakalářská práce Kláry Kvasilové, která se jmenuje Osudy generála Václava Ždímala. A co je na ní skvělé, autorka nečerpala jen z oficiálních vojenských archivů, ale dostala se i k německým soudním spisům a dokonce k soukromým dokumentům od generálova pravnuka. Takže máme před sebou opravdu plastický obraz.
Přesně tak. Naším cílem dneska není jen odvyprávět jeden životopis. Chceme na jeho příběhu ukázat tu neuvěřitelnou cestu, kterou ušla vlastně celá ta prvorepubliková elita. Od rakousko-uherského vojáka, přes peklo ruských zajetěckých táborů, hrdinství v legiích, budování armády od nuly, až po ten tragický konec v odboji. Je to příběh o vojenské cti, smyslu pro povinnost a střetu s totalitními režimy 20. století.
A je to cesta plná neuvěřitelných zvratů. Tak kde to všechno začalo? Kdo byl Václav Ždímal, než ho pohltila první světová válka? Takže začínáme u mladého muže, který má úplně jiné plány. Vystudovaný geometr, zeměměřič. To nezní jako budoucí generál.
Vůbec ne.
Byl jedním z milionů mladých mužů po celé Evropě, kterým válka v roce 1914 naprosto změnila život. Narukoval do rakousko-uherské armády, poslali ho na ruskou frontu a tam v září 1915 přichází ten první zásadní zlom, padne do ruského zajetí. A to tehdy často znamenalo v podstatě rozsudek smrti. Ten zdroj popisuje podmínky v těch táborech. Zmiňuje konkrétně tábor Tockoje. To muselo být naprosté peklo na zemi.
To si dneska ani neumíme představit. Mluvíme o zimách, kde teploty klesaly k minus 30.
Minus 30?
V nevytápěných, přeplněných barácích. K tomu všudy přítomný hlad a nemoci. V Tockoje navíc propukla obrovská epidemie skvrnitého tyfu, která zabila tisíce zajaců. To, že Ždímal přežil skoro rok v takových podmínkách, byl sám o sobě malý zázrak. Svědčí to o jeho obrovské fyzické i psychické odolnosti.
A právě z tohohle pekla se mu naskytla cesta ven. V srpnu 1916 vstupuje do československých legií. Ale co to v té době vůbec znamenalo? Byla to už nějaká reálná armáda nebo spíš jen skupina nadšenců?
To je skvělá otázka, protože zpočátku to bylo přesně to druhé. Jádrem legií byla jednotka zvaná Česká družina a její původní účel nebyl ani tak bojový.
Spíš zpravodajský?
Přesně, zpravodajský a propagandistický. Měli přebíhat na stranu nepřítele, agitovat mezi českými vojáky v rakouské armádě, sbírat informace. A právě proto byl Ždímal, který uměl německy, pro tuhle roli naprosto ideální.
Takže začínal v podstatě jako rozvědčík. Co byl ten moment, kdy se z téhle malé skupiny stala skutečná síla, armáda, která pak ovlivnila dějiny?
Tím naprosto klíčovým momentem byla bitva u Zborova v červenci 1917. Z vojenského hlediska to nebyla obrovská bitva, ale její politický dopad byl nesmírný. Československá brigáda, až hůře vyzbrojená, tam dosáhla drtivého vítězství. Najednou si svět všiml, že nějací Českoslováci aktivně bojují proti centrálním mocnostem. A co bylo nejdůležitější, ruská prozatímní vláda kolečně povolila neomezený nábor do legií ze zajateckých táborů. Z hrstky dobrovolníků se začala rodit skutečná armáda.
Takže Zborov byl ten politický úspěch. Ale ironií osudu je, že vojensky je to okamžitě uvrhlo do té nejhorší možné situace, že?
Přesně. V Rusku vypukne bolševická revoluce, bolševici uzavírají mír s Německem a najednou se československý armádní sbor,
který má v tu chvíli už přes 40 tisíc mužů,
přesně tak, a ocitá se v pasti. Jsou tisíce kilometrů od domova, v zemi zmítané občanskou válkou a pro nové vládce Ruska jsou nepřátelskou silou.
A jejich jediná cesta ven vede přes celou Sibiř do Vladivostoku. Zdroj popisuje, jak legionáři, včetně Ždímala, museli bojovat o každý kilometr a zmiňuje se tam něco, co zní až neuvěřitelně, že ovládli celou transsibirskou magistrálu. Jak je to vůbec možné?
Je to jeden z nejpozoruhodnějších vojenských výkonů 20. století. V tom chaosu ruské občanské války byli legionáři jedinou organizovanou a disciplinovanou silou na obrovském území. Prostě si tu cestu probojovali a udrželi. Ždímal, který v té době sloužil jako topograf a později u dělostřelectva, se účastnil tvrdých bojů o města jako Petropavlovsk a Tagil. A i později v roce 1919, když už se zdálo, že je cesta volná, museli bránit magistrálu proti útokům partizánů. Zdroj zmiňuje boje v nebezpečné oblasti kolem stanice Tajšet. To byly neustálé přepady a sabotáže.
Ta anabáze trvala roky. Ždímal se dostal z Vladivostoku lodí až v květnu 1920. Cesta vedla přes Kanadu. Když se konečně vrátil domů, vrátil se do země, která v době, kdy odcházel do války, ještě ani neexistovala. Přijel jako kapitán a hrdina. Co se stane s takovým člověkem v Nové republice?
Stane se páteří její armády. Právě legionáři jako Ždímal, kteří měli neocenitelné bojové zkušenosti a prokázanou lojalitu, byli tím základním kamenem, na kterém se budovala nová československá branná moc. Měli přednost při povyšování, byli posíláni na nejlepší školy, byli vnímáni nejen jako vojáci, ale jako morální elita, která ten stát doslova vybojovala.
Ždímalova kariéra podle toho vypadá. Letí strmě vzhůru, absolvuje kurzy v Praze, Olomouci a dokonce ve francouzských metách, což ukazuje na tu silnou orientaci na Francii, a hodnosti přibývají. Major, podplukovník, plukovník.
Ano, ale co je na tom opravdu zajímavé, není jen ten rychlý postup. Ve služebních hodnoceních, která zdroj cituje, je vidět fascinující vývoj jeho osobnosti jako velitele.
Počkejte, to mě zaujalo. Jaký vývoj?
V jeho raných hodnoceních se píše, že je logicky správně, ale pomalu usuzující, což naznačuje pečlivého, možná až příliš opatrného analytika. Ale o pár let později už o něm nadřízení píší, že se rozhoduje rychle a při provádění rozhodnutí je logicky důsledný.
To je neuvěřitelný posun, takže on nejen stoupal v hodnotech, ale aktivně se vyvíjel jako velitel. Z opatrného analytika se stal rozhodný lídr. To nám říká něco zásadního o jeho schopnosti učit se a adaptovat se pod tlakem, což je možná ta nejdůležitější vlastnost pro vojáka.
Přesně tak. To není jen kariérní postup, to je cílevědomá práce na sobě samém. A ta ho nakonec vynesla až na vrchol. V roce 1936 je jmenován brigádním generálem.
A musíme si říct, co to tehdy znamenalo. Nebylo to jako dnes, že? Jak exkluzivní klub to vlastně byl?
Absolutně exkluzivní. Za celou dobu existence První republiky bylo i jmenováno jen 134 generálů v činné službě. Takže patřil do nejužší vojenské špičky. Byl na vrcholu kariéry, které obětoval všechno. Jenže ten vrchol přišel v nejhorší možnou dobu.
Přichází rok 1938. Během mobilizace v září velí dělostřelectvu na severní Moravě v oblasti, která byla klíčová pro obranu. Armáda je připravená, odhodlaná, opevnění jsou hotová. A pak přijde Mnichov. Co to muselo udělat s psychikou chlapa jako Ždímal, který pro tenhle stát bojoval od samého začátku?
Musela to být naprosto zdrcující morální rána. Nejen pro něj, pro celou jeho generaci. 20 let budovali armádu, která měla být zárukou existence státu. Byli připraveni bojovat a věřili, že mají šanci. A najednou jim jejich vlastní politické vedení a jejich spojenci řeknou, ne, nebudete bojovat. Vzdejte se bez výstřelu. To je pro vojáka z povolání, pro vlastence, pocit naprosté bezmoci a zrady.
Takže armáda je pryč, země je okupovaná. Co dělá generál bez armády? Stáhne se do ústraní a snaží se přežít?
Ne. A to je na něm to nejpodstatnější. V březnu 1939, okamžitě po okupaci, se zapojuje do odboje. Stává se jedním z velitelů ilegální vojenské organizace Obrana národa pro oblast Morava Východ. Pro něj konec armády neznamenal konec boje, jen se přesunul do ilegality.
Takže žádné váhání, žádný odpočinek, jenže taková činnost nemohla zůstat dlouho bez povšimnutí.
Nemohla. Už v prosinci 1939 je zatčen gestapem. A tady se dostáváme k další fascinující části příběhu, k záznamům z jeho výslechů. Zdroj podrobně rozebírá a je to fakt neuvěřitelné čtení.
Jak se choval? Musel vědět, že je konec.
Zpočátku všechno popírá. Tvrdí, že o ničem neví. Ale postupně, jak ho konfrontují s důkazy, mění taktiku. Začíná přiznávat dílčí informace, ale je naprosto zjevné, že hraje o čas a snaží se chránit ostatní.
Takže o něm něco přizná, ale vlastně s nimi hraje hru.
Přesně. Udržuje takovou linii obrany, že jejich organizace neměla za cíl aktivně bojovat proti říši. Tvrdí, že se jen připravovali na to, aby udrželi pořádek a klid v zemi pro případ, že by se Němci z protektorátu stáhli. Je to samozřejmě lež, ale je to chytrá a odvážná snaha minimalizovat svou roli a hlavně roli svých spoluobžalovaných. Snažil se je zachránit.
Ta snaha ale byla marná. Jeho osud byl spečetěn. V dubnu 1942 stane před Lidovým soudním dvorem v Berlíně, což byl ten nejvyšší nacistický tribunál pro politické zločiny.
A u toho soudu se projeví jeho charakter v plné síle. Procesu byla přítomna i jeho manželka Bedřiška. Později vypověděla, a zdroj to cituje, že se choval naprosto hrdinsky. Vzal veškerou vinu a odpovědnost na sebe, aby co nejvíce odlehčil ostatním spoluobžalovaným.
Verdikt asi nikoho nepřekvapil.
Neměla slitování.
Poslední měsíce života strávil v berlínské věznici Plocense. To bylo jedno z nejhorších popravišť nacistického režimu. Existuje nějaké svědectví o tom, jak se tam choval?
Ano, a je to možná ta nejsilnější část celého příběhu. Zdroj cituje vzpomínky jeho spoluvězně, Jaroslava Kabe-Haberského. Ten popisuje Ždímala jako ušlechtilého a dobrého člověka. I v celé smrti si prý neustále kreslil plány budov, zřejmě aby si udržel zdravý rozum, zaměstnal mysl. A co je neuvěřitelné, ostatní vězně, kteří propadali bez naději, povzbuzoval svým typickým pozdravem, hlavu hore.
I v takové situaci, v předpokoji smrti se snažil povzbudit ostatní, to je neuvěřitelná vnitřní síla.
Byl přiveden ve 4 hodiny a 37 minut ráno. Samotná poprava gilotinou trvala od jeho předání Katovi pouhých 8 sekund. Z protokolu vyplývá, že zůstal naprosto klidný a nepronesl jediné slovo.
8 sekund chladná průmyslová tečka za životem plným ideálu. Po válce byl samozřejmě rehabilitován, in memoriam povýšen a vyznamenán. Ale to už je jen symbolické gesto.
Je to tak. Ale když se na ten příběh podíváme jako na celek, je to skutečně mikrokosmos osudu Československa ve 20. století. Je tam všechno. Naděje a budování státu z ničeho. Zrada od spojenců. Odhodlaný, i když zdánlivě beznadějný vzdor a nakonec ta nejvyšší oběť. Jeho cesta od Zborova až po gilotinu v Plecense je vlastně příběhem neuvěřitelné oddanosti ideálům, u jejich zrodu sám stál.
Takže co je ten klíčový poznatek, který si z toho můžeme odnést? Pro mě je to příběh o muži, který celý svůj život chápal jako službu. A když byla instituce, které sloužil, tedy armáda, zničena, jeho smysl pro službu a povinnost tím neskončil. Jen pokračoval v boji jinými prostředky. Věděl, jaké je riziko, a přesto neváhal.
A to nás přivádí k té závěrečné myšlence. Co přiměje člověka, který už si pro svou zemi odbojoval své v legiích, dosáhl nejvyšších vojenských poct a mohl se v klidu stáhnout do ústraní a pravděpodobně přežít válku, aby riskoval naprosto všechno pro věc, která se v danou chvíli jevila jako ztracená. Není právě v tomto rozhodnutí skryta podstata skutečné vojenské cti a vlastenectví, která přesahuje pouhé plnění rozkazů a stává se osobním morálním imperativem, ze kterého prostě nelze slevit?